Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори наживо програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, радий вітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії владику Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство. Отож, дорогі слухачі, впродовж наступних 35 хвилин маємо можливість спілкування з його Преосвященством. Звісно, що сьогодні центральною темою є пасхальний тридіум. І, власне, в четвер було встановлено одразу два таїнства – священства та Євхаристії. Поговоримо про це все. Але, звісно, що ми не можемо оминути те, в чому зараз варимося, переживаємо, і хвилювання з цього приводу дуже посилилися саме в Страсний тиждень. А мова йде про те, що буквально на днях з сайту президента України було видалено петицію на захист прав сім'ї. Там було зібрано вже 23 тисячі підписантів з потрібних 25 тисяч, щоб все ж таки не було прийнято цю саму злободенну Стамбульську конвенцію, яка гомосексуальні шлюби, союзи, навіть не шлюби, прирівнювала б до традиційних сімей родин. Його високопреосвященство владика Станіслав Широкарадюк з цього приводу писав листа десь біля тижня тому, і символічно, що через тиждень, коли владика Станіслав залучав християнський світ в Україні якось дуже активно себе поводити, ця петиція була знята. Ваше Преосвященство, з цього приводу поділіться вашими відчуттями.
24 600 було на петиції. Mm-hmm. Я постійно цю справу тримав на контролі, дивився. 26 600 там з чимось осіб набрали. Набралася петиція, і, власне, наші доблесні керівники подивилися, що дуже швидко набирає активність, і відключили, бо просто знайшли спосіб, як, ну, попросту заблокувати думку народу, бажання народу і так далі, якби прикриваючись тим, що це порушує чиїсь права. А права висловити мою думку і заборонити – це не порушення, розумієте? І тому просто слів не вистачає. Ми переживаємо страшний тиждень. І я думаю, це таке страждання для нас. Хто це розуміє, про що йдеться, то повинен зрозуміти, що це направди. Нам такий хрест якось Бог допустив на цей страшний тиждень. І цей хрест треба прийняти, тому що ми вступаємо в таку досить, ну, поважну боротьбу з деморалізацією, яку об'явили нам такі сили темряви. І тому ми надіємося на воскресіння.
А ваше Преосвященство, ну, а що стосується юридичної точки зору з зняття петиції сайту президента, то юристи одностайні, вони кажуть, що петиція зникла протизаконна, тому що не є підставою звернення однієї людини, що там порушуються права, підставою для того, щоб знімалася ця петиція. В принципі, і ми робили вчора ефіри з адвокатом Сергієм Голою. Я бачу, колеги багато з різноманітних сайтів також відповідні інтерв'ю робили, і там цей посил є ясним і очевидним. А наша дія як християн подальша, якою має бути?
Я думаю, повинні продовжувати боротися, ми повинні це оскаржити, перш за все оскаржити, це хтось повинен відповідати за це, і ми все-таки надіємося, хоча ми знаємо, що таке правосуддя в Україні, і знаємо, що таке порушення, це таке, знаєте, розуміння, якого не розуміють наші можновладці, для них все можна, і тому надіятись на українське кривосуддя дуже важко, але не можна те здаватись, не можна піднімати руки, треба оскаржити, треба поновити, треба зараз об'єднатися і все ж таки ці петиції знову ж, чи ті самі, чи інші петиції, але просто ми повинні показати, що християни на таку тему, ну, не будуть мовчати, ми будемо боротися за те, щоб не допустити такої, ну, ретельно спланованої деморалізації в школах і особливо для дітей.
Ваше Преосвященство, в своєму листі нещодавному ви написали наступне. Наслідок цього під петицією щодо припинення пропаганди гомосексуалізму та захисту традиційних сімейних цінностей ще навіть нема потрібних 25 тисяч підписів. Це свідчить про байдужість, пишете ви. Натомість широкі верстви населення, громадськість, на загал самі християнські церкви України ніби відсторонилися від цієї вкрай важливої справи, ніби залишили за собою право бути сторонніми спостерігачами, аби більше цікавитись політикою, ніж захистом моралі. Ваше Преосвященство, ви наполягаєте на тому, що все ж таки це найбільше наша вина, що ця петиція, зрештою, була видалена, ну, через цю байдужість і малу активність.
Так, я думаю, якщо б ми були спільно з усіма християнськими церквами, і навіть не християнськими, то що, до речі, нас дуже гарно підтримують і мусульмани, і іудеї. В цих питаннях немає християн і інших релігій. В цьому питанні моральності ми всі єдині, тому що я думаю, що мусульмани ще більше боронять цієї моральності, і що таке сім'я, і так само ідеї. Тому християни мали би бути більш активніші. Особливо мене дуже непокоїть те, що, наприклад, православна церква мовчить, інші церкви мовчать, так якби це їх не стосувалося, хоча вони мають величезний потенціал. Коли йде питання про політику, то не вміють показати, що вони можуть зорганізувати, розумієте? А коли йде питання моралі, вони глухі і сліпі, ніхто не хоче брати участь, так якби вони там свою частку теж мали. Мені прикро це говорити, але так воно виглядає. Може, я помиляюся.
А приватно ви спілкувалися з ієрархами інших церков? Що вони говорять на цю тему?
Розводять руками. Це не наша справа. І так далі, і так далі.
Ну, це якось безвихідь якась ваша.
Безвихідь, так. Я просто надіюся все-таки на Всеукраїнську Раду церков. Вони подають свій голос, вони збираються, вони пробують якось повпливати на депутатів. І якби депутати зрозуміли, що все-таки від них залежить або то благословення для України, яке треба вибороти, або просто вони своїми руками, брудними руками підпишуть собі вирок, такого прокляття для України.
А ваше Преосвященство, нам рекомендували адвокати в ефірі на Радіо Марія, той же Сергій Гула, робити мітинги за підтримку прав сім'ї, якось вимагати, щоб це все було поновлено, не дай Боже, не затверджено в Верховній Раді, щоб навіть це не перетворилося в законопроект, тому що, як говорить адвокат Сергій Гула, якщо вже це перетвориться в законопроект, то тільки питання часу, коли його буде прийнято Верховною Радою. Він далі говорив, що є лобійська група і в пропрезидентській партії, і про прем'єрській, які прагнуть цей законопроект майбутній перетворити вже в закон. Тому абсолютно ніяких сумнівів нема, що рано чи пізно він буде імплементований. А що і чи ви бачите в себе, якби в далекій або в ближній перспективі, мають зробити, саме католики, якщо немає, скажімо так, єдності в цьому питанні з іншими християнськими конфесіями?
Що ми можемо зробити? Перш за все, ми повинні молитися, об'єднатися в цих питаннях молитися. Ми повинні якнайбільше інформувати, щоб відчули і та пропрезидентська партія, і та пропрем'єрська партія, що ми розуміємо, про що ходить. Ми розуміємо, що це масонська справа, це підкуп, який йде на всіх рівнях. І знаєте, як за тих 30 серебряників продавався Ісус Христос, так сьогодні за ті серебряники продається та мораль, продається духовність. І просто продається наша народна така, знаєте, святість, яка все-таки почала відроджуватись, духовність почала відроджуватись. А тут йде пряма деморалізація, спланована деморалізація, підкреслюю. І вони впевнені, що це приймуть, ці закони. Я теж не сумніваюся, що не приймуть, тому що книги вже друкують, ніхто не чекає законів, а книга вже є. Програма вже почалася, в деяких садиках вже почали навіть вести цю програму. Тобто вони штурмують наповну, розумію, наповну штурмують деморалізацію. Єдине, що їх може зупинити, це дійсно активні протести. Mm-hmm. На протести мають люди право. І я сам пішов би з вірними, якщо це буде потрібно, піду на любий протест, тому що в цих питаннях ми не можемо бути байдуже. Наприклад, Перу. Дивіться, якась Латинська Америка, правда? Mm-hmm. Перу. Понад 1,5 мільйона людей вийшли, показали їм і розказали, що ми хочемо, щоб наші діти залишалися. Дівочки дівочками, мальчики мальчиками. Не треба нам вішати свої збочення для наших дітей, розумієте? І все, Перу відвоювало. Зараз воює Хорватія, тому що там теж втихара, Хорватія – це католицька держава, uh-huh. яка довгий час не хотіла приймати, а потім втихара прийняли в п'ятницю вечором, де вночі засіли, і тоді, власне, 75 тисяч людей вийшло на площу і требують відмінити. Я думаю, що Хорватія теж доб'ється цього, а решта християнської держави теж показує свою активність. Але, ну, може колись нам ще Африка покаже, як треба боротися за свою моральність, коли вже, якщо вже Перу показало нам, як вони активно вийшли, понад 1.5 мільйона людей, і захищають моральність, ну то ми повинні вчитися від них. Тому що наступне покаже нам ще Африка, як треба боротися за свою, скажімо, християнську таку, знаєте, ідентичність, а не йти, я не знаю, в який це бік, коли християни будуть мовчати на таку, знаєте, наглу деморалізацію. Я хочу всі зрозуміли, про що тут йдеться. То йде підміна понятій. То йде подавання добра під видом, добро подається якби під видом добра, а це подається зло, розумієте? Подається деморалізація під видом добра. Якби про ту рівність, про ідентичність людей і так далі. Подається та планова така деморалізація, і вона починається від чого? Перш за все, говорить, треба бути толерантними. Оце перший крок, який нам пробують внушити. Будьте толерантні. Тобто, приймайте все так, як є, і толеруйте. Друге питання яке? Признайте це. Третє вже вимога. Прийміть це. А четверте буде ще покарання за те, що ми їх не приймаємо. 4 етапи. Це ж всі міжнародні експерти доказують, як це все відбувається. Толерантність, потім признання, потім прийняття і відповідальність, якщо хто не приймає. Розумієте, така поступова, планова така йде атака на це. Це просто дух того демона, який сьогодні вселився в сьогоднішній світ. І це неправда, що це європейська вимога. Ніякої європейської вимоги в цьому немає. Це масонська вимога, розумієте, хоча прикривається під різними титулами. Європа вимагає що найбільше? Чим Україна сьогодні, що Україна сьогодні найбільше загрожує, що її викинуть з цієї інтеграції європейської? Що немає конституційного суду, раз. Такого, як треба. Немає антикорупційного суду, немає боротьби з корупцією, немає реформи судової, такого, як треба. Це нас найбільше нищить. І це Європа вимагає. Я не чув з жодних європейських держав чи тих вимог, щоб хтось сказав, що от, власне, прийміть там таку чи таку, власне, закон деморалізації. А от той антикорупційну боротьбу, судову реформу, соціальні стандарти, все інше вимагають сьогодні, що треба виконувати, на це наші можна владці глухі. А от деморалізувати, будь ласка. Тобто видно, що там є якась, знаєте, така темна сила, яка робить свою роботу.
Ваше Преосвященство, чи мали ви нагоду поспілкуватися з представниками Верховної Ради, депутатами, очільниками різних комітетів з ціллю, щоб прокоментували ось цю скандальну подію видалення петиції сайту президента?
На жаль, немає такої можливості, тому що я постійно в Харкові або ще далі за Харковом. Як був в Києві, я мав таку можливість більше спілкуватися, тепер мені такої можливості немає. Але це спілкування для мене зрозуміло, навіть якщо я буду розмовляти, то є частина депутатів, які це розуміють, але вони розведуть руками, коли буде більшість, і вони будуть змушені так само підписати чи підняти руки, так як за все інше домовляються. Якщо піде так званий договорняк, то там немає вже моральності, розумієте? Там це вся проблема, що це наша Верховна Рада дуже часто стає Верховною зрадою, на жаль.
Угу. Ясно. Ваше Преосвященство, ну тоді останнє запитання з приводу цієї теми, ну для того, щоб зрозуміти, скажімо так, теологічну систему знаків, тому що все так несподівано сталося, по-перше, в страсний тиждень, і ми бачимо, що це явно є сигналом від зла, це по-перше, а по-друге, із вашого дозволу я зачитаю, що стало причиною зняття цієї петиції. Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Філіпішині. Це от лист-відповідь з адміністрації президента України. На виконання доручення керівника апарату адміністрації президента України Дніпрова розглянуто відповідно до компетенції ваш лист з вимогою припинити оприлюднення електронної петиції, яка за вашим твердженням містить заклики до обмеження прав людини та ознаки підбурювання до дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, приналежністю до ЛГБТ-спільноти і призводить до порушення права ЛГБТ-людей на повагу до гідності. Електронна петиція розміщена за посиланням на сайті президента України. Повідомляємо, пишуть на сайті президента, що прийнято рішення про задоволення викладеної вами вимоги і 27 березня поточного року припинено оприлюднення вказаної електронної петиції на веб-сайті офіційної інтернет-представництва президента України. Ваше Преосвященство, чи ви знайомі з пані Філіпішиною і чому вона, на вашу точку зору, має такий вплив?
Ну, ви знаєте, це така відписка, ну, стандартний коктейль таких комуністично-атеїстичних і масонських, як би сказати, посилань. Оце такий коктейль, три точки. Я би так, комуністична брехня, яка завжди була все на благо чоловіка, да? От раді теж не було, от вам перша брехня. Друга, те, що це вже хтось там підплатив її, вона так не може це розуміти, бо там ніхто нікого не кривдить, навпаки, ми захищаємо мораль, а нікого не кривдимо, нікого не ображаємо. І третє, це, власне, вже там просто, ну, така є підкупна, чи продажна наша якась така, ну, дуже можливо завжди наших людей в такий чи інший спосіб. Я не думаю, що вона від своєї ініціативи навіть це написала. Але ми маємо справу з дуже поважним викликом сьогодення. Дуже поважний виклик. Перший признак цього дьявольства – це, що це подається піде до добра. Оце дуже небезпечна справа. Це перший признак. Дьявол завжди діє під видом добра. Все для блага чоловіка. Це комуністична ідеологія така була, це тепер масонська ідеологія така, оце, власне, ці, що подають нам. Це інші так само, все працює під видом добра. І третє, що це сьогодні, на жаль, все продається. І продається так само моральність і та, власне, навіть саме, що святе ми маємо, це святість наших дітей, і це хочуть продати і завести в школі таку програму деморалізації. І, на жаль, ми повинні відкликатися. Це один з признаків. Ну, один, звичайно, з таких признаків, що це дійсно дьявольська атака, бо сьогодні атакується сім'я. Нормальна, здорова християнська сім'я атакується скрізь. Сьогодні висміюються багатодітні сім'ї, сьогодні висміюються побожні люди. Тобто ми вступили в фазу, як колись була перша фаза того комуністичного такого, такої атеїзації, а тепер от матеріалізація така, під видом матеріалізації, під видом добра, йде атака на все те, що моральне, щоб знищити сім'ю. Тому ми повинні зробити все, щоб захищатися. На це маємо право.
А ваше Преосвященство, перед тим, як перейти до маленьких запитань, але в глобальних темах і, власне, анонсованого пасхального тридіуму, чи бачите ви сенс скликати велику прес-конференцію за вашою участю і участю, можливо, інших ієрархів, включаючи, можливо, голову конференції єпископату Мокшицького і так далі?
Це було б чудово. Це було б чудово. Скликати велику конференцію, взяти різних конфесій, нехай кожен ієрарх скаже свою позицію, позицію церкви. Так, як на Майдані колись було, коли ми задавали питання, чи ви довіряєте своїм ієрархам? Довіряю. Тоді, як була ця біда, коли ми дійсно були в небезпеці, тоді чомусь ієрархи і ці керівники церков були потрібні, а сьогодні за них забули, розумієте? Тому сьогодні треба, щоб вони, керівники церков і наші ієрархи, подали свій голос, і щоб всі наші вірні почули нашу позицію. На якоїсь там пані, вибачте, вона одна написала, і всі так до неї прислухались, розумієте? А всі ми, що говоримо, до нас ніхто не хоче прислухатися, розумієте? Яка коварна, знаєте, яка коварна брехня, яку нам втикають. через що відмінили петицію. Та це ж, знаєте, це ж кримінал, якщо так би подивитися. Це кримінал. Це називається наплювати людям в душу. Зібрати 25, почти 25 тисяч підписів і тепер відмінити, щоб не дати їм добрати тих ще голосів, скільки бракувало. Чому з самого початку не треба було відмінити? Думали, що ніхто не буде підписуватись. А як побачили активність, так швиденько зняли це все з активності, щоб не дати. Не дати побачити нам правду, що все-таки більшість людей є здорові. Угу. І морально устойчиві. І ми на це надіємося, на цих здорових людей.
А яке найідеальніше число для організації цієї прес-конференції ви бачите, ваше пресвященство?
Ну, звичайно, це було би десь так, ну, після Пасхи православної, скажімо, навіть після провідної неділі православної, так більш час спокійніше, бо люди будуть зайняті. Зараз Пасха, потім провідна неділя, люди їздять на кладовище, моляться за їх померлих, і це наша традиція християнська, вона свята для нас, і люди будуть зайняті, звичайно, ніхто не залишить своїх практик релігійних ради якоїсь там дискусії, правда? Хоча це дуже важливо.
А підшумок Верховна Рада не прийме щось таке, да, з імплементації?
Ви знаєте, я не здивуюся, як завтра Верховна Рада прийме ще щось таке, що нам волоси на голові стануть диба. Я абсолютно не здивуюся. Від цієї Верховної Ради можна чекати що завгодно. І це проблема.
От, да. Дорогі слухачі, ми переходимо до інших питань. Ваше пресвященство, вони трошечки в такому бліц-форматі будуть, тому що нам треба ще на тридіум трошечки часу залишити, а через те, що зв'язок був на початку перерваний, то ми добрих 10 хвилин позбулися. А тому зараз там 2-3 питання під бліц. І, можливо, хтось з наших дорогих слухачів також захоче подзвонити, і він зможе це зробити, якщо просто зараз набере один з 4 номерів телефонів 044-577-56-45 або 46, два мобільних 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отож, ваше Преосвященство, нещодавно апостольський нунцій Ватикану в Україні заявив, що якби папу Франциска запросили в нормандський формат, то, звісно, що папа цю ситуацію, яка є щодо війни в Україні, можливо, зміг вплинути позитивно на рішення різних сторін. Ваша думка з цього приводу? Чи це реально взагалі?
Ну, це наївна думка, звичайно, але хто знає. Я думаю, що це така наївність, тому що хто буде папу слухати? Папа теж говорить багато сьогодні і з Ватикану, і в інших можливостях. Якби папу слухали, то не було б цих конфліктів ніде, не тільки в Україні. Але, власне, ця проблема, що люди сьогодні вибирають собі інших, кого хочуть слухати. І, власне, сьогодні, якщо би задати питання сьогоднішньому світу, так як Ісус Христос в'їжджав до Єрусалиму, чого ж цей народ хоче, чого це місто не може прийняти Бога, то, я думаю, не було б так багато людей, якби сказали, що ми хотіли б миру, хотіли б достатку, щоб ми голодних, не було б бідних, було б страждених. А сьогодні світ кричав би, ми хочемо робити аборти, як це в Варшаві 5 тисяч людей вийшли, 5 тисяч жінок вийшли, кричать, ми хочемо робити аборти, ми хочемо вбивати своїх дітей. Ці кажуть, ми хочемо мати гоміків, ми хочемо мати лесбіян, ми хочемо мати деморалізацію. Оце сьогодні вимога цього світу. Ми хочемо стріляти, ми хочемо пробувати нові ракети. Ми хочемо воювати, вбивати. І це тільки тоді трагедія, коли станеться так, як, не дай Боже, в цьому Кемерово. От тепер всі дійсно співчувають. Яка страшна трагедія. Стільки людей загинуло. Аж тут тепер ця біда починає людей задавати. Чому, Боже, чому так? А хто Бога питав перед цим? Коли ракети російські знищували стільки дітей і лікарні в Сирії, чи на Донбасі, чи в інших містах, чи в Грузії, чи, наприклад, в тій самій Чечні, скільки людей загинуло від війни. Нікого це не боліло. А поки не стосується кожного, от тоді ми розуміємо, що таке біль, правда? Ми розуміємо, що таке біль. А, власне, чому так діється? От тому, що ми слухаємо не Папу Римського, не слухаємо не духовних керівників, ми слухаємо тих, які хочуть воювати, які хочуть грішити, які хочуть вбивати. І тому є війни по всьому світі. Ніхто Ісуса Христа теж сьогодні слухати не хоче. Тому треба молитися, просто треба молитися, об'єднуватись. Але надію треба мати, не можна відкидати надії. Тому Папа Римський активний в цих питаннях, але знаєте, сили пекла ще активніші.
А ви вірите, що в найближчий час папа може завітати в Україну?
Я думаю, що ні. Я ж таки не є глибоко віруючий, тому що я знаю ці проблеми трошки. В такій ситуації, я думаю, що папа не зможе приїхати.
Поки є війна, він не приїде.
І не тільки війна. Просто папа не захоче підтримувати таку Україну, яка є сьогодні.
Ага. Ось це дуже цікава думка. Ваше Преосвященство, ми всі слухали і багато читали і дивилися на відео жахливі кадри з торгового центру «Зімня вішня», де буквально пару днів тому загинули, за офіційною статистикою, 64 людини, за неофіційною ця цифра сягає 500 людей, 90% з яких це діти. Ця жахлива трагедія сталася в Кемерово, в Російській Федерації, і багато з християн почали відслідковувати в цьому певний знак свище, що це, так би мова, сатисфакція за події в Україні, в Сирії і так далі. Ваше Преосвященство, чи є тут теологічний резон так стверджувати?
Я знаю тільки одне, що це велика біда, і ми повинні співчувати людям, які страждають. Це велика біда, і ми тут не можемо на цьому спекулювати. І я думаю, що дуже добре, що наші українські громадяни пішли до посольства і клали квіти, і все. Тут, знаєте, біда би нас об'єднувати. Ці люди пострадали, шкода дітей. Але ми не повинні забути, скільки людей пострадало, коли російська ракета, російський офіцер натиснув на кнопку і збив малазійський літак, де почти 300 чоловік загинуло. Там теж було дітей не менше, правда? Чомусь ми не бачили цього трауру в наших якби сусідів. Чомусь ми не бачили трауру, як гинули і в інших війнах гинуть люди. Тому певні знаки є, ми можемо відчитуватись. Тільки я проти того, щоб на цьому спекулювати і казатися за то чи за інше. Всі ми заслуговуємо на те чи інше. Але просто треба задуматись, чому ми страдаємо. Страдання так просто не приходять. Я знаю одне, що Бог помилок не робить. Я не знаю, чому Бог допустив, але ще підкреслюю, Бог не робить помилок. І тому треба нам задуматись всім на цим питанням, чому приходить така чи інша трагедія. Може, пора нам задуматись.
Угу. А ваше Преосвященство, прокоментуйте, будь ласка, новину. Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей, враховуючи великодні свята, що наближаються, а також виходячи з раніше досягнутих угод і зобов'язань сторін, підтверджує свою повну відданість всеосяжному, стійкому і безстроковому припиненню вогню, починаючи з 30 березня за київським часом. Йдеться в заяві групи. При цьому сторони визнали позитивний вплив повторного підтвердження прихильності сторін режиму припинення вогню 2 березня. Новий договір, серед іншого, передбачає застосувати дисциплінарні заходи за порушення режиму припинення вогню, відмову від наступальних дій і розвідоперації, а також невідкриття вогню у відповідь. Ваше Преосвященство, що там на сході, чи є якось точки позитивного зіткнення і порозуміння сторін?
Ми тішимось кожним позитивним зрушенням, і останні кілька тижнів я особливо тішуся, що мені не приходять смс-и про те, що знов загинув хтось, бо ми кожну суботу в нашій катедрі маємо реквієм, тобто екзеквії і службу Божу за всіх, які загинули в АТО. Тобто в АТО, чи теперішня назва трошки змінилася, яка різниця, але це війна, за тих, які загинули в війні. І кожен раз мені присилають смс-и, де там, скільки загинуло. Але тепер вже кілька тижнів, слава Богу, що ніхто з військових не загинув від бойових дій. Але обстріли все ж таки продовжують. Набагато зменшились, але продовжують. Тому я думаю, що це все-таки дорога. Це добре, що не зустрічається, добре, що не приймають нові ті закони, дотримуються, не дотримуються цих зобов'язань. Але треба зустрічатись, треба. Може, на кінець ми зрозуміємо, що все-таки дорога до такого миру, це все-таки перспективна дорога. Дорога до війни, це війна, це нікуди дорога. Це дорога до страждання. І знову ж таки, все-таки я верну до тієї теми, що і Бог, і свій палець може показати нам, розумієте, всім. Тому ми повинні йти всіма силами до того, щоб якось припинити, перш за все, стрілянину, припинити, щоб гинули люди, припинити війну. А потім будемо говорити вже про всі інші претензії і територіальні, і все інше. Але перш за все треба припинити, щоб не проливалася кров, не гинули люди, тому що це гріх убивства, який взиває помсти з неба. Ось вам відповідь, чому Бог допускає на нас різні страждання. Свідомі добровільні вбивства – це гріх, який взиває помсти з неба. Як, до речі, содомський гріх теж.
А ваше Преосвященство, ще одне запитання в режимі «Бліц». Ми дуже довго молилися, і з вами в тому числі, за визволення з російського полону Надії Савченко. Потім, коли її визволили, раділи цьому. Україна в особі президента дала їй звання Героя України, і вона була таким уособленням мужності. А зараз бачимо, її вже судять в нашому суді. Ну, просто на голову не налазить, що відбувається в нашій країні. Але ви, як ієрарх, скеруйте нам якось голову в вірне русло, що відбувається в нашій країні, в цьому самому контексті, кому вірити і за що далі молитися в цій ситуації.
Я захочу всіх вірних звернути свою головну увагу сьогодні на те, що сьогодні розпочинає тридення пасхальне. Давайте на цьому сконцентруємо свою увагу, помолимося. Подивимося на те, що вічне, що святе для нас. А цей циркус політичний, не входьте, я сам не розумію, що там діється. Це циркус політичний на замовлення того чи іншого, на розв'язання тої іншої проблеми. Я не знаю, правду сказати, як це пояснити, як це можливо, щоб тут був герой України, Україна тут став зрадник України. Хоча Україна має такі історії, вона багато на зрадників. Але це ще може бути такий, знаєте, ну, політичний циркус, політичний такий, знаєте, маніпуляція і підстав. Що завгодно. Ну, ми живемо, на жаль, в такій ситуації, де переповнене все брехнею. Тому давайте візьмемося за щось святе. Лишимо ту брехню політичну, хай вони там самі варяться, а ми будемо молити за них.
А залишимо брехню політикам. А ваше Преосвященство, ну що ж, трошечки ще у нас часу є на тему про, власне, встановлення Євхаристії і священства, і прошу вас, так би мовити, трошечки порівняти і ввести нас в курс справи важливості сьогоднішнього дня. Ви, як ієрарх, маєте таку дуже глибоку історію і священства, і єпископства, і можете порівняти священників доби того, як ви йшли по цьому шляху, з нинішньою, відслідкувати ту позитивну чи в певному сенсі десь негативну динаміку. Отож, так, на загал, розкажіть, будь ласка, про римо-католицьких священників, які вони зараз проблеми переживають, виклики, і наскільки, на вашу точку зору, вони з ними справляються.
Це дуже, дуже важлива тема. Ми коли святимо святий Єлей і миру, то якраз говоримо, що найголовніша наша, власне, наша турбота – це про нас і священники. Ми в ці дні повинні молити за них. Це, направді, люди, які посвятили служіння Богу, посвятилися бути тими правдивими священниками. І якщо, може, хтось десь колись якийсь засадався, такий ж, може, має якусь іншу ціль, то, повірте, це дуже одинокі такі випадки. Переважно йшли всі з доброї волі, йдуть, хочуть служити Богу. А те, що не раз не витримують, не можуть, то відповідь одна тільки, розумієте? Забракло Божої благодаті. І це ми про це повинні турбуватися, щоб ніколи не забракло Божої благодаті. Тому що якщо бракує Божої благодаті, тоді підходять різні спокуси, приходять різні колдуни, кажуть пороблено. І це не можна цим легко важити. Сьогодні в Україні дуже величезна мода на те, як заколдувати, підробити, підпоїти, заколдувати якогось чоловіка. Настільки навіть католики не раз цим займаються. І священники в цьому теж не винятки. На них атака теж дуже величезна. Тому за них треба молитися. Вони витримують і турбуйте про те, щоб жити в Божій благодаті. І так, як святому Павлу Апостолу Ісус Христос відповів, що вистачить тобі моїй благодаті. Ось якщо нам цієї благодаті вистачить, то наші священники будуть міцними, будуть цінитися священство і будуть, направді, об'єднані своїм вірними. Це тридієм пасхальне нам говорить про те, що якщо ми усвідомимо собі, що таке Євхаристія, усвідомимо, що таке священик і священництво, і далі ми переживемо ту страсну п'ятницю, що Ісус Христос якраз за нас грішних віддав своє життя, то вже субота і неділя буде для нас таким часом освячення нашого життя. Дуже важливо це пережити. Я пригадую свій перший раз, коли я був якби присутнім на освяченні Мира, Єлею в Ризі, це на першому курсі семінарії, я не міг нарадувати, що я бачу, як єпископ освячує цей Єлей, як єпископ потім рукополагає священика. І сьогодні є за що нам дякувати, що ми маємо цих священників, так багато маємо священників, маємо структуру церкви. Uh-huh. І ці три дні пасхальні, це не тільки повинен бути час перепрошення за наші гріхи, але час подяки Господу за священників, подяки Господу за Євхаристію, за те, що ми маємо сьогодні. Ми мусимо пам'ятати ті часи для того, щоб ще більше дякувати Богу за те, що ми маємо сьогодні. Бо сьогодні, підкреслюю, маємо золоті часи для церкви. Незважаючи на всі атаки, незважаючи на всі підступи, незважаючи навіть на те, що деякі священники відпадають, не витримують. Знаєте, якщо в Ісуса Христа Юда був серед 12, то що говорити, коли ми маємо сотні священників, тисячі священників, що хтось по-людськи десь там споткнувся, але всім є теж можливість, я би сказати, повернутись і поправити своє життя, і вернутися до священства, навіть для тих, які відійшли. Тому, ще раз повторюся, тридень пасхальний – це молитва за священників, подяка за священників і доцінити то добро, ту благодать Божу, яку ми маємо, дякуючи Євхаристії і дякуючи священству.
О, Владико, чи ви бачите якісь методи евангелізації для родин, які б в майбутньому, молячись до Бога, молилися також за те, щоб в їх родинах з'являлися священники? А то, як казав один з єпископів, ми молимося, але щоб в інших родинах з'являлися священники, але не в нашій.
Не завжди так. Є дуже багато родин, які моляться. Я знаю таки багато родин, які моляться, і мати, яка має п'ятеро дітей, каже, я і жертвую, і пощу, щоб ти хоч би один мене був священником. Є такі святі матері, які так моляться. І є методи, церква пропонує багато, власне, перш за все, ховання, спільна молитва вдома. Це найголовніше, якщо родина живе християнським життям, є спільна молитва. Є в наші круги родинні, які так чудово виховують ці сім'ї, де багато дітні сім'ї, де на реколекції виїжджають вони. І з цих сімей, до речі, вже є покликання. Вже є покликання. До речі, можу сказати, некомунальні спільноти, там теж багато дітей мають, теж вони гарно виховують своїх дітей. Все те, що церква пропонує, виховання в групах, спільнотах, але найважливіша спільнота, найсвятіша спільнота – це сім'я. Ось чому ми боремося за сім'ю, щоб її зберегти, охороняти. Бо, власне, сім'ї якраз ми чекаємо цих священників. І там, якщо моляться, а ми їх теж повинні підтримувати, цих багатодітних, повинні підтримувати ті родини, яких ми бачимо у храмі, ми, направду, повинні підтримувати своїми молитвами. Тоді ніколи не забракне священників.
Ну що ж, Владико, час нашого ефіру, на жаль, дуже швидко сплинув, але просимо вас благословити наших слухачів на гідне і глибоке переживання цього пасхального тридьому. Будь ласка.
Так, наш такий щедрий і Божий благодаті в цей тридьом пасхальний, нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
Амінь. З нами на зв'язку був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Станіслав Широкарадюк. І ми дуже вдячні за те, що ви, ваше Преосвященство, знайшли час для цього включення. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!